Të njohësh pasuritë doktrinore e shpirtërore që formojnë thesarin e lindjes e të perëndimit krishter, bë çështje domosdoshme për të promovuar një vlerësim më të mirë të nasjellët ndërmjet gjithë krishterëve. Këtë nënvizon Papa Benedikti XVI në një mesazh dërguar kardinalit Walter Kasper, presidenti Këshillit Papnor për promovimin e bashkimit të krishterëve, me rastin e hapjes së djeshme të simpoziumit të 11 ndër kristian mbi Shën Agustinin. Punimet e këtij simpoziumi ndërkombëtar që ka për temë Shën Agustinin në traditën perëndimore lindore do të zgjasin deri me 5 shtator.
Ati Shane Ratzinger uron që simpoziumi të jetë shtytje për të zbuluar konvertime doktrinore e shpirtërore që shërbejnë për të ndërtuar së bashku qytetin e Zotit, ku bijtë e tij mund të jetojnë në paqe në dashuri vëllazërore të bazuar mbi të vërtetën e fesë së përbashkët. Mesazhi i Benediktit të 16 përqendrohet mbi temën e simpoziumit. Shën Agustini, një ndër etrit e mëdhenj të Kishës Latine, vërën Papa, ka një rëndësi themelore për teologjinë e për vetë kulturën perëndimore, ndërsa perceptimi i mendimit të tij në teologjinë ortodokse është treguar disi më problematik.
Duke u nisur nga kjo, vret nevoja thellimit të veprës së autorit të rrëfimeve. Papa Ratzinger përgëzon këtë nisëm vëllazërore takimi ballafaçimi me aspektet e përbashkëta të përshpirtërisë, që është nimfë e mirë për një marrëdhënie më të gjerë ndërmjet katolikëve ortodoksëve. Fakti që si vjet punimit e këtij simpoziumi zhvillohet në Rom, Benedikti 16 vë theksi mbi përkujtimin e apostullëve Pjetër e Pal, si nxitje e fortë për të avancuar drejt bashkimit të plot. Takimi është organizuar nga Instituti Franciskan i Përshpirtërisë të Universitetit Papnor Antoniano i Romës dhe nga Fakulteti Teologjik Ortodoks i Universitetit Aristoteli i Selanikut.